mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eyetu Pesami Mabokona, Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ilamu pebu ibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo ina kanabisu linene ya sango na Lokutala Lingala utu Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila. Mabota ma bato kulekan tukumi tano baiba kufaki tubabu mamaki na milulu miabandi balingomba wazalendu na goma ba pesa maki lilundi ngisa ya kumuna bibembo biabande kubabango mabuta maike masusu mazali kumuna nzutu ya bana babangote.
Na muni na muni angote tangu ya mkulani ya evenema akufaki pembeni ya mama journaliste wana mungu misu bakufaka le meme jour tangu bakutaki mungu na iglesi pasi ya zaki zaki mna protokol tatoki kutala na CBK tuzute tutali ya umeme na opi.
Na Mambasa na Ituri ba kondi ya ba soda ba kemisi ba ye bazali kufinga kama mpinga na nzela ya ba radio
ba jeune sa population baba taka kufinga arme na biso eza normal te soki eza na ba radio yo soki ba journaliste bazo akorde wana bato songolo pakala baba banda kufinga ka surtout force arme na biso biso toko dimangote lokola ba notable la province Ituri oyo
uta lobiluleki mopanzi sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya pesamaki mukanda ya bukangami tupi mandat d'arrêt provisoire simana mikolo misato azali kosimbama na bayi polisi bapanzi sango ba ambasade ya bikulu ya bapaya bayi politiki pe basambili bayi batumbuli mongongo yango nde kozala bongo mama na likambo ya linaka na biso na bozindo ya lelo. Makambo maimanso na mwantango na bula hika siyambo toko pesa bino sango na bukusei. Bakambi ba masanga ba kabila tope ba komunote ya ituka ya Nord Kivu ba sengi ete midulu miabuteli misi misala tu ville morte mibengi samaki lubi mokolo mwa misatu na goma po na kulila ba iba kufaki na butambuli bwa balandi ba lingumba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te. Stefan Lupao mokonzi ya baraza ya masanga maye atanga kili yibisi ba lakisi bilungi banso ba cheki manzaka sima na likitan ya Bukingi na bazalaki nangu na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma bakambi ba masanga ba kebisi eti midulu luko la ville morte misuka kamingi mingi kaka na mubulupe liwali ya bato bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango eti matanga makosalima po na bato kuleka tukumitanu ba iba kufaki pe ba singi kimia na ba vandi banso nzokande lelo nde mabota ma ba iba kufelaki bato na botambuli ya ba wazalendo mapesa kime kindingisa ya kukindi kutala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesa maki lubi na mpoko wa mukanda ya bukangami mpona mwa ntango tu mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomisa tu na pulusu na misala miasembu na Kinshasa a tinda maki lubi na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe ipai ya pesa maki mukanda mabukangami lubi na mpoko wa afundami na kupanza sango ya lokuta po na mukanda moko mulubami ete mozali ya aner misala mi ya bokingi ya ekolo Kongo demokratike pe mulakisaki ete mkondo sheriben okende mokili mibeku pe molobeli ya ensemble pour la république lingomba li ya moyi opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya bokingi na mbeba basalaki tango bakangaki ye pe babetaki masasi sima na yango pe batikaki nzoto na ye na nzela ya poids lourd. Reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka pameli pe bokangami boye ambasade ya États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe bapamelaki yango. Na Congo Brazzaville, milulu ya kupesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt, ministre ya kala ya pe mobundisi ya ekolo misala kusalmaki lelo na pale ya Congrès na Brazzaville sima na liwali ya yeo mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya mwambe. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayi mbula matari pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango Hilaire Montolta akufaki na mibu tuku libwa na mibale alekaka na bibunga mingi na mbula matari wuto lipandali ya mboka. Hilaire Montolta azalaki mobundisi na misalami ya kimia na Congo Brazzaville wuto 2001. Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa maboko na mabongisi makotonga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo bia Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie. Ambassade ya États-Unis elobi na liyebisi ete ezali mpona komema na lombango bo Tongwami Bwanzela eye kati na ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché to bisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola. Ekolo Amerika na Union Européenne ba lingi bongo ko sunga poete bo na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na bosangisa miboyi mabongisi mango makopesa nzela ete biloko bi bitonga bi komisama sika na etuka eye inso. Koleka baton koto mi bale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na tesi ma na bo matibwa mai na ingundu kaderma na este ya Libi. Bayi Croix Rouge na ba konzi bamboka balobi mutango mwa bawei mokoki kozala mingi koleka. Nikolomine isi mana boningani ya mabele boye bomimi bomoyi ya batu koleka tukumi bale na libu, na kam, tokoto tukumi bale na libwa na Maroc bolukliki bozali kokoba baye babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech bazali bongo na bobangi po boningani boye bosalami koleka mibu tukumi bale sima na salamaka kala Croix Rouge e Betimbela pe lobi ezali na bosenga ya ba ero kama mpo na kama mingi po na kosunga batu baye bazali na mpasi na Maroc ba PCP Sungi, ba pesi lisungi pe ya bapaya ba zali kosale longo na bayi ekolo Maroc. CDAO likita liankita ya bikolo bia Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na ba soda ba ibabote la bokonzi na mboka eye huto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanze ya sambo ya mubumu ye kata na bitumba, bitumbu bie bibakisami bipesami na CDAO ezali bongo na bopetisi mibembo bokangi bozwi ya basoda, bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo pe botelemisi ya boyokani ya mombongo pe ya banki pe makambo masusu nzokande bitumbu bie bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger et le bibongo Médecins Sans Frontières. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Mabota mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingomba ya babazalindu na Guma bapesa maki lelo ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko babango. Mabota maike masusu mazali komuna nzoto ya bana babango te sango yango epesa melebiso uto Guma na Fiston Ise Mwami.
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango mukolomona, mikolo zomi na misa tumilikisika, mazali na ndaku ya malili ya lopitalo lakon ya mapinga ya Katindo. Bibembe koleka, nantuku minai, bizalaki ya kolinga mana babash, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo liloi. Atako bibembe biangu, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elamana nzolo tupe kashnei, mazalaki koleka na molongo, pona koluka nzoto ya bandeko babango. Lingala ekutana kina bisika biye mabota maike mabaye bazwa likama lili ya mpasi tulanda matatu lima bango awa
mbote ala kumbona nga eza mungogise mwengere fransi
bozu ndi kuna bino
awi tozu yango azala ki espoare bulangalire molerema aza onkle paternen
kokolo ba est-ce que ku identifier corona ezaki facile bozwir
eza facile te mais soki oyebi bilamba alati oko identifie ye facilement
nzoto eza na etane
nzoto eza kobeba makasi mai ezobima bo bakonzi balobi ke soki omoni ndeko na yo ozala calme ti lobi bakoyebisa yo biso nyonso tokosala nini
nkombo na nga kihuo mishona ezekiel tosi toomoni ye aza na numero 26 matanga eza na ndako
mpi bandeko wana bakufaki kino sika matanga ezosalema na ndako
banda le 1er septembre toza na matanga efale guvernemat ezwa charge basoda nde bomaki bandeko na biso mpe bango nde bakosala mosala mpona kokunda bango
nzoka nde mabota maike matambolaki na bisika binso mpo na koluka nzoto ya bandeko ba bango ondako ya malili nyinso ya engumba eye moko na bango oyo tokutanaki na ye alimbola biso ete mayele masili ye mpo ete azali komona te mwana na ye ya mobu 19 oyo mpe abomamaka mokolo mona to moyoka
awa tozami na kaka tindo na morgue natali mpe ebemela mwana yango mpenza namoni yango te
otali mpenza malamu
natali malamu na bato nyonso na ndenge alataki vraiment elamba bakambo nyonso namoni ye te eloko akosala eza te na kobunda na nzambe te obie na kobunda na motu te eloko esalemi leta asunga kaka biso parceke tozwami na likama mwana azali kota na eglize na kati wana ntango eloko wana esalemi likambo wana esalemi eyekuta ye na kati nakenda nazwa mpenza eloko te namoni yango te ntango ya mokolo wana ya evenemat akufaki pembeni ya mama journaliste wana ngo nyonso bakufaka le meme jour ntango bakutaki bango na eglize parceke azalaki na protokole toyoki kotala na cbk tozwi te totali yao meme na hôpitale tozwi te ti sikoyo ebemba ango ezomo tomoni te aile afrika tomoni te me awa nde toyebaki ke akoki komonana parceke bazali koboya bato bakota na kati me tomoni ebembe te parceke toyoka oyo bato mosusu bazobwaka bango na mai soki aza parmi ya bato babwakaki na mai mbo tokoyeba te tolelisi tolembi
na ntina likambo liyeli ya mpasi mpe mawa société civile ezangai te maloba john baniene mokambi ya société civile ya etuka ya nord kivu abiengi mbula matari kosala manso na ntina ete bakufi bakundama na lukumu mpe bokasi bonso mpe bolukiluki bokoba mpo ete bibembe biyebizali komonana te kino sika bimonisama maloba ma john baniene
oyo tozosenga na mbula matari basala nyonso mpo bandeko na biso baoyo bakufa le 30 juin bakunda bango toute dignité tozali koloba mpona baoyo bafami bazoretrouve bakore te gouvernement et continuer na banquete po batwana il faut bamonana to continuer ko appeler gouvernement na procès au Jérusalem po ba coupable nyonso baleka na justice ya salamusana ngo acte wana za acte moko tozo sepela na ngo te
bakundi basoda baibandimaki te koyanola na mituna mia biso na tina ya likambolie babienga ki mabota maso kokitisa mitema mia bango mpe eyano malamu ekopesa mila bango na tina ya bokundami bwa bandeko ba bango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka la amerika
Matendo mingi fiston ise mwami. Na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakibisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai bwa sangu bongo na Erikas Mwisi.
Mokambi ya 31 brigade na Mambasa sakuli ete basoda bazali ko batela bayimboka butu mpe moyi. Apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa. Tulanda Colonel Jean David Mwimba, commandant ya défense principale ya 31e brigade na Mambasa.
Le radio local, on laisse place à des jeunes qui
ezali na ba radio et ezali kopesa maloba bilenge ba ebazali kofinga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga. Ezali ya motu ya te po ete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete. Ba radio esengeli ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kuboya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
loi. La radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça suit.
Pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapekisami na bukuli konzi ya mboka. Tuka lisusu colonel Jean David Mwimba.
Et moi en tant que commandant je lance une alerte.
Ngai lokola commandant na yebisi na ba journaliste pe baimbuka kosala manso mpona kotonga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinda maawa pona tumbwa mwa ya Mambasa kasi division T PNT. Biso tozali kosali la baimbo kabutu pe moi pona koluka se kimia. Tozali kosala manso po ete Mambasa eko kakozala na kimia. Patiko Rovale, moko kati na banganga mayele o etando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te. Tulanda Patrick Rovale.
Ba jeune sot population baba taka kofinga armé na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo sot ba journaliste bazo accordé pona bato songolo pakala. Ba banda kofinga ka surtout force armé na biso biso to konti mangote lokola ba notable la province Ituri oyo. Parce que biso se gena no d'abord toza la sima ya armé na biso to encourager armé na biso azo makasi likolo ya ba nguna. Na kopesha d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa. Lelo makambo ezo lekela Mambasa ezalaki pe na territoire Irumu. Territoire Irumu ezalaki ba ennemi ba bando benga bango ADF nalu ba bandi menacé territoire na sérieusement. Mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va. Na ndenge na pe na singi na population ya territoire Mambasa. Na ba jeune nyonso ya Mambasa bazala sima ya armée ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batomboki ADF basila kokimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba mikasi o etando ya Beni mpenzi nganzinga Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sika yokomitango yali na kanabiso na Bozindo
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Nali na kanabiso ya lelo tukulubela bongo bokangami tupe bopesami ya manda d'arena mopanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd po na sango epesamaki na Jeune Afrique na kolakisaka mokanda molobami ete mozali ya aner misalami ya bokengi ya ekulu Congo Démocratique moye motalisaki ete kondu Chéribin Okende molobeli ya Lingomba Ensemble pour la République pe mokenebeko abomamaki nde na bayi aner tango ya bokanga binai pe na sima ba betaki masasi pe bakendeke kotika nzoto na ye na nzela ya poilour ya ngonde to kolobela ba ambassade bike ba PCP ba kebisi pona yango lokola pe reporter sans frontières kasinel na kanabiso André Ndambi akutanaki na bato baike lokola moko na ba sambeli to pe ba avoka ya Stani Bujakere Hervé Diakese apesaki maloba na eto landa.
Maître, il y a bisabiso dossier ya Kylian ayo ezali na positioning.
Bon, depuis ba bisaki na vendredi dernier ba auditionné na police na commission Chéribin Okende, ne ba kotina esko na parquet. Kuna nde sikoyo ba kagie ba de depuis le 11 septembre ba tien na mandat d'arrêt provisoire kaka bakamboyo to sokoyoka tourngisu ko totala pona nini ba bazoka ngaye ke bakoyiko tika ya za libanda te bongwa ya katangu nyoso ba kosabisa
kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli kilia nao
na kokiko lo bakamboyo asamisami na ngote kaka motif oyo na moni na mandat d'arrêt oyo bazotia makamu soki ya pro babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa ko loba makambu toko panza basango yoyo bango bamoni ya lokuta pe ko sala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela ye likambo ya document Jeune Afrique esalaki Jeune Afrique epanzaki ya nani ya oyo aner elobaki makamu ya liwa ya ndeko Chéribin Okende pe bakonja mboka balobaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko Stani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango baboni kaka ifo kaka ezala yende ayebi place document euti to eza yende mutu asalaki document wana de place nyonso totelemele.
Ok, document wana ezalaki publie na signe nani asinyaki pi document wana po ezala publie?
Document wana eza publie na Jeune Afrique atukeza ya signature ya Stani Bujakere te. Pe Jeune Afrique ni ye dokima wana te. Ndeka si esika pasi ezalei tozo koka ko sosolate pona nini bazola ndele la kaka ye ndeko Stanis likamu toyebi kete makamu dokimane lobi ezongi si penza na sima oyo nyoso bakoti bazalai kolobana liwa ya ndeko Shiribe dokima wana penza presi pole mususu na liwa ya ndeko Shiribe makoti balobaki ete bamonaka ete na kuru konsyonel kasi kuna dokime lobi likamususu dokumento bike bato ba pomaki ya ba beta ya masasi atoka dokumento bima kamumoko oyo ezongisi ya nasima oyo bakoti balobaki ni yangwala bango balobaki za dokumento ya lokuta eke euta na badani te na ba service te me wana etali bato ba service pe etali journalo ebimisaki makabu etali kamonde ko stanite.
Kasi yebi sabi so metre na mitan o kilia na yozo se trouve wapi?
Ba tye ye, azanano na parke.
Azali na parke.
Na provisoire. Soki ba bimisi yete, bako kipeko. Na parke ya gran nesansi ya gombe. Soki ba bimisi yete, ako kiko umona baka woke ne boloko ya bakala tango nyoso.
Ezala kibongo, maître Hervé Diakessier, wazali bongo, moko na basambili, bastani, Boujakere. Nzo kande, pouna likambuli yango, Israel Mutala, mokambieli sanga, yabapandi sango, en ligne, yepe apesaki, malobanaye, na André Ndambi, Tolanda.
Mbote mwana mboka Israel Mutala.
Mbote.
Alors ndeko ozali o babenga ka mokambi tope président ya ba média en ligne na République démocratique du Congo. Yebisa biso lobi to mona ki ete bokutana ki na porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya pour na dossier o ya moko na bino pe journaliste Stanislas Boujakera.
To kutana ki na ministre ya communication et médias pour na kosenga ye à s'impliquer pour la libération il y a Stanis Boujakera oyo bakangaki ça va faire 4 jours to lobaki na ye te to sepelite ne bakangi moko na biso mopanzi sango ya malonga ya lokumu Stanis Boujakera yango to kenaki ko yebisa ye à s'impliquer pour que liberté il y a ba congolais le droit à l'information ils à la respecter et que ce qui justice ils en a ba mbeba oezo reproché Stanis Boujakera kasi ba tikaye à comparaître à répondre à ma invitation à justice na liberté as à la libre pour na comparaître na ba convocation ya justice yango tokena ko yebisa ye ete ndeko na biso Stanis Boujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste yango na biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle na media tokena ki ko kosenga ministre parce que yena biso tolobaki ete tokosalela tokosala en sorte que erasika ya journalisme et kota na koko donc voilà à peu près et loro tokenda ko solola na ministre Mubiyai
beaucoup tana kina excellence Mubiyaya nini bolongi pona likambu ya ndeko na bino wakangami
bah pona loba solo nanu tolongi te parce que ndeko na biso Stanis Boujakera azakaka mokangami de manière que tozo estimer qu'eza injustifié parce que ayebani akoki maté a biloko nyonso basenga ki ba téléphone na ye ba ordinateur na ye ba code d'accès a pesa ki ba konzi ya justice ba membre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende a pesa ki nyonso a collaborer totalement. Le yango to senga ki na bango, voilà bozwa biloko bo senga ki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na ayebani famille na ayebani esika ye asala rapé ayebani. Donc mais jusque là to longité pour azaka ka mokangami. Voilà. Selon ba avocat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo déjà à l'égi na ba commission na ba zuzi bazo reprocher propagation des faux bruits et diffusion des fausses nouvelles. En rapport na article moko ya Jeune Afrique oyoye akomakite meye arekuta ki kaka kasi bango balobi ete que ezaye mutu a salaki bazo reproche article wana. Voilà. Or les articles oyoye akomakite.
Et là, Kibongo, Israël Mutala Mokambi, yaba média en ligne. Ba pandisango ba susupe ba kutanaki lokola bouti koyoka ngo na ministre oyo azali atali makambi ya bopandisango pe mulobeli ya mbula matari Patrick Muyaya ba pesa kipi maluba mabango kati na bango ezali bongo na Rugen Shindano azali journaliste na jusqu'à avril ba ya pesa kipi maluba na bango na André Ndambi Tolanda.
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera e kopesa biso pasi na motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima baimboka babunda basopa makila pona tozwa oyo baifa lanse babenga liberté d'expression, liberté de la presse, komona ba agissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima. Même soki pe tolandi maloba oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre ba agissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te mpona ba opinion na bango ndenge ye alobaka. Epi na minite oyo tokolobela mpona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso bayimboka tozwa bainformation ya mboka na biso alors eye kopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila.
Ngai nalobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabe te parce que mopanzi sango aza likolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akweisi mbeba oyo ezali komonana ya solo ete motu wana asali mbeba mais mpo na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to na zali koloba ete toutaki na ba etat généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango pa na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atie mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu mpo na ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ete
ezalaki bongo na Bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya nalinaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalindu na Goma bapesamaki lelo ndingisa ya komu na bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu ma monite nzoto ya bana na bango tokendaki pe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda pe mampinga na baradio kasi mokonzi esika eye apameli bango pe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malo lakala amerika biwa lingala petuko kozwa sango isusu na site internet na biso www.biwalingala.com ezalaki wabino edi isango.